maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, 7:03, oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At may narinig po tayong sumabay na radio sa atin.
Natumatawa agad, wala pa nga.
Oo nga eh.
Ano bakit? Papakalala pa ba natin?
Introduce ko naman.
Oo, introduce mo. Yo, 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 mga katropa.
Yo, 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 mga katropa. Ako nga pala si Katropang Shara.
Yo!
Parang ngayon niya lang naisip, no?
Ako nga pala. So, nakalimutan niya. Niya yung kanyang pangalan kanina.
Afterthought lang yun.
Ay, ako pala siya.
Katropang Shara. Mga katropa, si Katropang Shara po ay napapakinggan natin sa DZUP
Balita.
At napakinggan na rin natin siya sa maraming mga programa.
Kung saan-saan
po siya. Ano-ano ba yung mga naging programa mo na, Katropang Shara?
Nature Venture, tsaka Special Features. Yun lang.
Meron pa, diba? Generation Gender?
Hindi pa yata.
Why spend?
Why spend?
Why? Hindi pa yata.
Nakailan ka na.
pangatlo na to.
Yeah.
Welcome to Tropang Radyo, Katropang Shara.
So do you feel
do you feel any pressure?
Kind of. Kasi hindi ako sanay sa ganitong klaseng, yes, group. Masyadong masaya.
Okay, lulungkutan natin. Actually, malungkot to ang topic na to eh. Tinaon ko talaga.
Meron dito ka.
Para sanay si Katropang Shara. Hindi daw siya sanay sa masaya. Mm-mm. Formal to.
Kasi ano eh, nag-news siya palagi. So parang...
Sample nga.
Umiyak na siya.
Okay, sige. Huwag na tayo mag-sample, mga katropa. Mga katropa, kung nakita niyo yung pub mat, ni Katropang Janine.
Nag-reveal mo talaga yung
Tropang Radio. Mapapansin niyo na ngayong week na to, nag-umpisa tayo sa roast ni Katropang Mark dahil malapit na malapit na malapit na malapit na yung birthday niya.
Talaga naman, oo.
Malapit na malapit na malapit na.
Binilang mo talaga yung days.
Oo. Dinagdag ko sa mga sinabi kong malapit na kanina.
Amazing.
Amazing, mga katropa. At after nan, ay nagkaroon tayo ng gantihan. Kasi kultura namin sa Tropang Radio na after kang i-roast, syempre naman kailangan lumuwag ng loob mo. Kailangan mong magtanong. Katropang Shara, balita ko, nagtanong ka rin kay Katropang Mark eh.
Huh? Nalaman niya ba kung ano yung tanong ko?
I-reveal muna, hindi siya nakikinig.
Actually.
Ano ba mga tanong mo dun?
Naka-move on ka na ba? Mm-mm. Saka ready ka na bang to fall? Yes, ang showbiz.
Ready ka na ba to fall in love again? At dahil na-reveal mo yan ngayon, ikaw yung tatanungin muna namin bago tayo pumunta sa ating freestyle.
Hala ka!
Katropang Shara, are you ready to fall in love again?
Yes. Yes. With reservations. Kasi magme-mission ako eh.
Oh. So, what if...
Okay lang.
What's mission?
Oo, mission
sa
ba?
Sa mga katropa natin na hindi... Ano yun? Kasi, at ikaw ba si Wonder Woman? Ano ba
mission
mo?
Ka? May mission to save the world.
Oh, yes. Oh, yeah.
Hindi, ayun. Magme-mission ako sa church namin kasi Mormon ako. So, mm-hmm. May 18 months kaming service. 18 months? So, 1.5.
That's 1.5 years.
Yeah, ang galing nyo sa math. Ganun ba...
Oh, host kami dito.
Just kami. 1.5 years.
Ito, anong ganun ka, Trabang Giraffe?
Okay.
Nape-pressure ako. Good. So, 1.5 years akong, yun, ma-assign to a place, pwedeng dito lang sa Philippines or outside the Philippines. So, anywhere. Mm-hmm. So, yun. And, yun, talagang walang communication na. Email lang every week. Mm-hmm. So, feeling ko, kapag pumasok ako sa isang relationship, medyo magiging unfair yun.
LDR
sa,
na. Once a week pa.
LDR na once a week na walang voice. As in, email lang. Mm-hmm. So, struggle talaga yun. Times 1,000.
So, mga katropa, siguro inisip nyo, bakit kaya may bagong katropa na naririnig kayo? Kasi po si Katropa yun siya. Malapit niya na po kaming...
Ay,
may on the line ba si Greg Grace sa MMDA?
Ayan, oo. So, ready ka na ba sa tanong ni Katropang Greg Grace?
Joke lang po. Para sa mga kakilala po ni Greg Reyes, hindi po siya tumawag ngayon. Binibigyan lang po namin si Katropang Shara kasi si Greg Reyes po ay nakakapanayam namin sa DZUP Balita.
Araw-araw.
Mondays to Fridays po para mabigyan ng traffic update.
Alas 11 hanggang alas 12.
ng Tanghali. Ayan. Oh,
oh, plug it, yeah. Na plug na, ano?
Joke yan ni Katropan dyan. Magandang joke, Katropan. Maganda yan.
So, Monday, ulitin ko lang. Monday, Katropang Mark's Roast. Tuesday, Gantihan. At ngayon, Wednesday, ay freestyle. And it's my time to shine. Ako, pipili ako ng format. Pipili ako ng format, content, ng ating topic, ng ating episode for tonight. Pero dahil nga nandito si Katropang Shara at iiwan niya na kami, kaya namin siya in-invite dito kasi...
In-invite din sarili
ko. Hindi ko na kasi sinabi on air.
Pero ni-reveal mo na, sige na nga.
Gusto mo yan. Dahil po, gusto niya. Katropang Radio. Ay, ito yung pag-usapan natin sa freestyle. Since malapit na rin naman ang graduation day dito sa University of the Philippines, Diliman, sa Sunday na po yan, mga katropa. Sana ready na kayong graduate. June 25, 2017. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay graduation talk. So, syempre, hindi lang tayo pag-graduate sa school. Pero maraming mga bagay tayong pinag-graduatean. So, mga katropas, katropang Janine and katropang Shara, kwento niyo muna sa atin kung sa mga nakikinig, kung ano ba yung naging... memories niyo nung graduation day dito sa UP. Ano yung favorite niyong part? Ano yung ayaw niyo na part? Feeling ko yung kay Katropang Janine, alam ko eh. Kasi sabay kami dumagi.
Sabay kami. Nag-marcha ni Katropang Faith.
O sige, ikaw mauna, Katropang Shara.
Ano? Sa akin last year lang, 2016. Mm-hmm. June 26, 2016. Ano? Ang hirap nung sa amin, although alam ko sa inyo din eh, ang sobrang init.
True!
Sobra. As in, syempre, excited na akong gumising ako ng maaga, 5 a.m. para magpa-makeup. Tapos, as in, pag, ano ko palang nung one hour, first hour palang, as in, feeling ko nalusaw na lahat ng makeup ko.
Or hindi, kasama yung balat mo sa lusaw. So, parang ikaw mismo yung nalusaw.
Hindi ko pumayat ako eh.
Na-dehydrate ako.
Ayun, sobrang init. Siguro yun yung hatest part ko. Or yun lang talaga yung hindi ko nagustuhan yung araw na yun. Pero all the rest, syempre sobrang special. Ang favorite ko, syempre yung umaakit na ako.
Ng stage.
Tapos nandun si Mama at Papa. Tapos si Mama, bago pa ako umakit sa stage, parang siya, ayusin mo yung damit mo. So, natitense pa rin ako noong araw na yun. Pero syempre special, tender moment between my parents. Hindi ko na rin naramdaman. Pero sobrang bilis lang talaga noong araw na yun.
Yeah, it's very fast.
Yeah.
Katropa Janine, ikaw?
Similar din eh. Pero I think yung pinaka-ayoko na moment nga ay mainit. Pero pinaka-funny naman ay pumunta kami sa ibang lugar nila, Katropang Faith. Basta meron kasing, di ba, yung pinag... itong amphitheater, meron tayong open space yun. Tapos wala talagang silungan. So, kailangan, para may masilungan ka, pupunta ka dun sa pass, yung pass, papunta sa CAL. Basically, dun kami...
Graduate.
Nila Katropang Faith. Kasi dun kami naglipat ng sablay. Kasi pinapakinggan na lang namin yung nandun. Kasi parang kami, I'm not gonna stay here, flips table.
Flips sablay, nauna na.
Kasi sobrang init talaga. And yun nga, syempre, during the moment, hindi ko nararamdaman, parang hindi mo mapapansin how proud your parents are. Pero nung titignan ko yung photos after, grabe, parang gusto nila mag-picture tayo dito. Noong una nga, nainis pa ako, ano ba na dahil picture? Hindi kasi ako sanay na nag-pinipicture na ako kasi bilang ako yung palaging photographer, videographer, ganon. So parang medyo nawiwirduhan ako pag ako yung pinipicturean. Pero yun, pag nakita mo na yung photos, parang you'll really see... parang nag-emanate yung ano, yung familial love talaga. Doon na parang proud sila sa iyo. And another siguro na memorable nung araw na yon ay meron akong tatlong friends na nag-congrats sa akin, ganyan-ganyan na parang sorry we can't come. Tapos parang ako hindi naman talaga ako nag-expect for my friends or other people to actually come to my graduation. Kasi inisip ko feeling ko naman para na lang talaga to sa mga parents, pamilya, gano'n.
Immediate lang talaga
family. Oo, tapos nung sabi niya, tinatanong nila ako, nasan ako? Tapos sabi ko, nandito ako sa isang room. Tapos, nung paglabas ko natin sila sa labas, may dala-dala silang flower. So parang ako, wala pang ever gumawa sa akin nun. So I think that's one another thing that's memorable for that day. Aww. And yun, yung pagkain. Na pinareserve natin. Mm-hmm. Prior.
Ah, magkasama rin kayo kahit sa dinner?
Hindi, magkahiwalay na table.
Uh-oh. Ah, nice. Mm.
Bali panis na yung pagkain. Kasi 3 days before.
Niluto na.
Hindi naman, grabe.
Early birthday. Ako naman, pinaka-ayaw kong part nun talaga. Hindi ko talaga makalimutan na sobrang init. Kahit ang tatlo na tayo yung sabi nun.
Mainit
sobrang
talaga,
init, girl, amoy. Hindi na ako amoy taong matiwas na
yun. Mataong ano, taong gagraduate.
Oo, parang, akala ko naligo ako. Para dito, pero hindi pala ako naligo. Pawis pala yung napaligo ko. Tapos, ang favorite part ko rin ng grad, yung sobrang, meron kasi akong org before?
Ah,
Before? Kasi hindi ko sure kung naisip ba nila na orgmate nila ako. Oo, Lifebox pa yata yun dati. Tapos, may, every time kasi na may akyat ng stage, papalakpakan naman talaga ng mga tao. Pero nung, meron lang mga ibang mga tao na as in hinihiwan sila, parang as in hinihiwan pala tong mga tao na to. Tapos umakyat ako, parang ang daming sumigaw. Ako parang, wait lang, yung mga magulang ko, konti lang. Isa na lang yung nanay ko eh. Tapos kapatid ko, parang din nila kaya yung isang ganun. Ganun katindi na hiyaw. Pero na, siya ako naramdaman na etong mga taong to, kahit hindi ko ka-close, community pa rin pala yung tingin nila. Part pa rin ako ng community para sa kanila. Parang, ako lang pala yung mataas yung pride na, hindi ako dyan, hindi naman ako lalala. Pero sila parang, you are one of us. Yun, tsaka may mga professors ako na nandun na naging kaibigan ko. Parang, tsaka meron pang ibang mga professors na akala ko hindi naman nila ako kilala, pero bineso pa nila ako. Parang, kilala ako.
Yes, actually.
Hiya.
Parang, oh my gosh,
Isip ko nga kung naalala pa nila yung grades ko doon eh. Sa marami. Parang, Lord, wag na po nila maalala.
Sa pagbeso na yun.
Oo. Ay, 5 ka din.
Grabe.
Ako na 5 or na 3 pa. Thank you, God. At, yun, simula pa lang na ating kwento. At, bago ko pa makalimutan, kanina pa namin pinag-usapan yung sublime na nililipat from one shoulder to another. Uh-huh. Mga katropa, kung hindi kayo pamilyar sa sublime ng UP, ito yung version namin ng tassel sa cap. Diba nililipat yun from one side to another? Mm-hmm. Kami din, meron din kaming ganun. Pero para siyang sash.
Actually,
na
ano
may baybayin.
Tama ba? Parang collegial sash yung tawag nila? I'm not really sure. Pero
collegial sash.
Sash.
Collegial sash. Yung tawag natin
yan.
Mga katropa, marami pa tayong graduation stories and conversations sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah! Halika na makinig sa TCUP 6POO.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahatid ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin Na, Lopez Haina 2017. Ang taunang patimpalak ng KWF sa pagsasalin ng pinakamahalagang tekstong pampanitikan, pangkultura at pangkasaysayan. Ito ay bukas sa publiko. Kabilang na rin dito ang mga dayuhan na marunong mag-Filipino. Ang huling araw ng pagsusumite ng mga ilalahok ay sa 19 ng Agosto 2017. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa komisyon sa 243-9789. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hi, Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isung natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yuyo mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Janine.
Ako si Katropang Shara.
Ako si Katropang Faith.
Nakakatawa siya.
Nag-at nga siya, parang wala nang susunod. Ako, okay.
At-at.
Oo. Siyempre, sinundan ko na lang yung tuldok niya.
Ayan, so, bagong boss si Katropang Shara. Bilang, ano ba to pa? Farewell?
Aww, dahil actually farewell talk, graduation talk din for tonight mga katropa. At
ang labo.
Bakit katropan Gerald? Ba't din yung mukha mo?
Kasi tumunog
yun. Kasi tumunog, sorry na. Tagal ko ng broadcaster, ganito pa rin. ayun, sige. Focus po tayo mga katropa. Hindi po focus yung sinabi ko. Focus. graduation talk pa rin tayo ngayong gabi. So, minsan may mga bagay na masarap graduate from, merong mga bagay na parang ayoko pa matapos. Pero sa tingin niyo, what are the factors na napagbigay sa atin ng feeling na gustong-gusto na natin graduate from this thing at yung feeling na I don't wanna leave this yet. Katropang Shara.
Napapressure naman. Ano yung unang question? Kung
one
bakit?
Question lang yun.
Okay.
Sorry. Ano yung mga factors na nagiging dahilan para maisip natin na we wanna end this thing or we will still want to stretch the season?
Siguro sa, if yung ako, I want to end something kapag I don't see myself grow anymore. Parang, tapos na ako sa phase na yun. Parang kailangan ko naman ng...
Sakit?
Sa phase na yun, kailangan ko ng iba
it's
na...
It's a hard truth.
Yeah, diba? Yung kailangan na environment, ibang people, para mas may matutunan naman siguro ako. Yun siguro yung para sa akin mas okay na. And mahirap kapag... Mahirap iwanan kapag attached ka pa talaga.
Kahit yung wala ka ng growth.
Ay, hindi. Pag wala ng growth, dun ako talaga parang ready na. Pero kapag... Feeling ko marami pa akong ma-improve, may growth pa akong remaining. Siguro yun yung mahirap umalis.
So, never ka bang naging torn dahil sa isang place ay wala ka ng growth, pero ang lakas ng attachment mo?
Parang wala. Wala pa. Kayo ba? Meron kayo? Parang wala ka naisip eh.
Ngayon, meron ka bang naisip, Petra Panjanin?
Na ano to, mataas yung attachment mo, pero
wala ng growth.
But feeling ko naman, I think it's gonna happen.
Siguro with another person.
Wow!
Pinasok yung relationship.
Uh-oh. Sige, papasok natin yan.
Go!
Hindi. Yun, siguro yun. Siyempre, sanay ka lang na kausap mo siya araw-araw, lagi mo siyang kasama kapag may nangyari sa buhay mo. Di ba, na may nasasabihan kang ganun. Kahit hindi naman boyfriend or girlfriend, pwedeng friend or something. Pero kapag yun, medyo nagiging toxic. Wow!
Ayun. Yeah.
Di ba, yung parang... Yun, na-stuck na lang kayo sa isang place.
Pero, how do you graduate from a friendship, Katropang Shara? Lagi bang bitter? Or can it end well?
Feeling ko, laging bitter.
Why?
Ako kasi para sa akin, mas mahirap yung...
Kinabahan siya bigla.
Mas mahirap mag-graduate sa friendship kesa sa romantic relationship. Ewan ko, kayo ba? Kasi parang, sa friendship, ang hirap... Parang hindi mo maiisip na, ala, baka matapos tong friendship na to or hindi. Pero yung relationship, minsan maiisip mo na, paano kaya kapag nag-end kami nito? So, parang hindi mo makikita talaga yung end sa isang friendship eh.
Kasi mas madaling
i-maintain. I-keep.
Yun ba?
I-keep, ganun. So parang kapag na-realize mong, kailangan mo na end yung isang friendship. For me, more painful.
Nag-end ka na ba? Ng isang friendship? Mm-hmm. Ikaw yung nag-end o ikaw yung tinapos.
Ako yung tinapusan. hindi namin napag-usapan, pero nawala na lang. Oo, ganun.
So, hindi siya, ano yun, spontaneous ba yun? O parang...
Mutual din siya. Oo, spontaneous na mutual.
Okay. Katropang
hirap naman ito.
Ikaw na pasok niya. Katropang Janine, graduate ka na ba sa isang relationship ever?
Parang ano eh, parang tong graduate ka nang di mo nalalaman.
Kasi kailangan usually, mo na mag-move up.
Oo, parang ganun eh. So ano, sa mga, I think sa romantic relationship, in terms of romantic relationships, para kasing hindi ka naman, never ka namang officially nag-enrolled. So, hindi mo masasabing may official graduation ka. Ganun ko siya nakita. So, di ba?
Eh, yung unofficial graduation.
Yung unofficial graduation, di ba? Para siyang ganun eh, na alam mo lang tapos na kasi tapos na siguro yung semester. Wala nang pumapasok, wala nang klase, ganun. So, tapos na. Ganun lang siya. I mean, mapapansin mo na lang eh. Ganun naman talaga. So, pero yung konsepto ng attach ka pa tapos graduatean ko na. I think nangyari na sa akin yun once.
So, ano, ano ibig sabihin? Ikaw yung nagpa-graduate sa kanya? O ikaw yung...
Graduate ko yung sarili ko.
From that.
Pero yun nga, hindi nga ako officially enrolled. Kaya mahirap i-gauge.
Ang hirap
eh.
Nga.
So, mas parang... Gumiyak dito.
Hawak-hawak po kami ngayon na kamay.
We're hugging each other right now.
Using the same microphone.
Yun, so hindi mahirap makita yung demarcation ng mga ganong bagay, 'di ba? Kung hindi klaro talaga na kumbaga wala kang tag dito of anong tawag doon sa form
joke lang, hindi
form 5 natin five. Sa UP.
Nalimutan na agad.
Oo, yun naisip ko, form 137, hindi pala. Form 5. Diba, kung walang ganun, hindi mo din alam.
Ako, graduate na ba ako? Well, mas feeling ko, nag-shift out ako sa isang ilang friendship. Nag-shift out, meron ding nag... nag-absent ako.
Glowa.
Yung awol eh. Awol, hindi lowa.
Oh my God.
Kasi, hindi ko alam, pero...
Wala ding official document.
Tsaka, feeling ko, official naman na friends kami nitong mga tao na to. Pero, meron silang mga ginawang bagay na nag-react ako in a way na... slowly but surely, lumabas ako sa buhay nila. Kaya, we can... still call each other friends pero hindi nila mararamdaman na actually meron nang sinever ko na yung ties. Hindi mo mararamdaman na hindi na tayo friends. Pero hindi mo rin naman na mararamdaman na kaaway kita kasi sa akin yun rin naman yung totoo na hindi tayo ganito ka-close as of this moment. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kita pwedeng maging friend ulit.
Ever.
Pwede naman akong mag-re-enroll dun sa, ano, dun sa friendship na yun. Pero as of now, either hindi ko yung mga kinakailangan nung class ng friendship na yun ay hindi ko kaya yung tall. Kasi diba, yun nga, sinabi ka trapang Shara, may toxic. Pero hindi naman ibig sabihin ng toxic itatapon mo na.
Oo.
Minsan,
Not all the time.
Mm-hmm. May tamang storage. Di naman mo, katropa. Katropang Janine, sabi kanina ni katropang Shara, siya, ang tinitignan niya nga ay yung growth and attachment sa isang relationship. Ikaw naman, ano ba yung gauge mo para sabihin na I want to graduate na or I still don't want to graduate kahit kailangan na?
Naisip ko kasi minsan ang hirap sabihin for me na tapos ka na sa isang bagay. Lalo na pag madami kang investment dun sa bagay na yon.
Yeah.
Right? Kaya pwede kasing yung sinasabi mong hindi ka nag-grow, yun yung kailangan mong growth pala.
ay patience.
Oo, ay patience. Diba? Mm-hmm. Of not moving, staying put and standing still. Yun pala mm-hmm. yung kailangan mong malaman ng ng time period na yun or that certain situation. So, ang hirap sa akin to just say na tapos na ako dito. Pero, maraming beses na I think for me, may divine hands naman talaga na nagdidikta ng buhay ko. So, pag dumadating ako sa point na di ko lang naiintindihan yung mga bagay, parang yun talaga yung best way for me to cope or to make sense of the situation is I pray about it mm-hmm. and wait. Parang ako, Lord, what am I gonna, I don't know what's happening anymore. Oh, yeah. Oo, kasi, di ba, and I think, personally, maraming ways si God na kakausapin kay, alam mo yun, mm-hmm. dreams, through other people, mm-hmm. or, basta, hindi mo alam eh, you just know. For me, I just know.
Yeah.
Diba? So, kaya, yung mga ganong, naniniwala kasi ako kay, doon sa sinabi ni Katropang Faith, na, I don't think, yung mga relationships na nandito ngayon sa paligid natin or na-form natin over time, I don't think disposable sila lahat.
Mm-mm.
Parang, yun nga lang, mayroon nga talagang mga times na alam mo na hindi na ito yung panahon
for that
na magiging intimate kayo palagi with this person. Mm-hmm. Yun. And, yun yung, I think, yun yung may proper storage. Na talaga namang ano eh, tinatry nating i-preserve naman talaga yung mga relationships natin. Kasi I for one, personally believe na hindi naman dapat tinatapon yung mga relasyon.
Mm-hmm.
Kasi, di ba kung tinatapon mo yun, ibig sabihin, walang
worth yun sa'yo.
Oo, na parang I think that's a sad thing to feel na walang worth yung isang buhay ng tao sa iyo. 'Di ba? Parang yung hindi nga tao na mga halaman may worth sa iyo tapos mm-hmm. yung mismong tao wala. 'Di ba? Parang na nakasama mo nang matagal, 'di ba? Or some sense meron kayong na form na bond. I think diba? Kasi yung pagpapahalaga ko din sa konsepto ng mga relasyon sa mga kaibigan, sa mga tao. Isisipin mo sa dami ng parallel lives happening around mm-hmm. you.
Pero yung naging tangent kayo.
Oo, 'di ba? Nagkaroon kayo ng point na nag-cross yung path nyo ng hindi nyo naman kahit 'di ba minsan kahit katabi mo sa classroom yeah. hindi kayo naging
close.
Oh. Pero yung some other person na na-meet mo lang somewhere, naging
once.
Friends kayo. 'Di ba? Hindi mo talaga masasabi how friendships or how human relationships are formed. And it just happens. Hindi siya walang perfect recipe for it eh. Kaya grabe din yung I think yung pagpapahalaga ko dun sa konsepto ng of all people magkakilala tayo, yeah. 'di ba?
Mhm. Katropan Janine, dami mo nasabi.
Mag-break na ba tayo dahil madami akong sinabi?
Hindi pa.
Ah, sige.
Actually, mag-break na tayo, mga pamuna. Mga katropa, sana nag-enjoy kayo sa ating usapan dito sa Tropang Radio. Magbabalik pa rin kami para ituloy ang ating graduation talk sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto,
Wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Global Radio!
Yo, 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 mga katropa, at 7:33 ng gabi. Nagbabalik na tayo dito sa Tropang Ra.
Yeah!
I did it!
You did it, Katropang Shara! Pero Katropang Shara, Tropang Rad.
Yo!
Yo, ano sinabi ko ba?
Sabi mo, Ra. So, oh, bali yung Joe. Medyo weird.
Ah, sige, ako ulit mamaya.
Katropang ano... Katropang Janine, narinig mo ba yung ginawa ni Katropang Shara?
Ulitin
niya daw para tama.
Ah, sige, go!
Lahat talaga. Oo. Nagbabalik na ang Tropang Rad.
Yeah! Ayan!
Sa kapahala kayo, ako si Katropang
Shara. Ako si Katropang Shara.
Ayan! Ako si Katropang Janine.
At ako po si Katropang Faith. Ito pa rin po ang Tropang Rad.
Yo!
Hindi po siya Tropang Ra. Joe! Kulpo kasi yung yo minsan
eh. Mali yung ano eh. Mali yung syllabication.
Syllabification.
Mali din yun. Parang kompe.
Okay mga anyway. Katropa. Mm-hmm. Babaan po natin ang energy natin na konti.
Pag-graduate natin ng konti yung ibang energy.
Kailangan natin pa ng kalahating oras na energy para sa Tropa Radio.
Ang bilis kalahating oras na agad.
Papa-extend ba natin?
Gustuhin man natin.
Matutulog na sila ang ating mga nagtatapos. Transmitter
technician. Okay. At usapang pagtatapos pa rin po tayo ngayong gabi, mga katropa. At ang pag-usapan naman natin ngayon ay itong enrolling with the motive of graduating. Diba? Kapag ka nag-enroll tayo, ang gusto...
gusto natin.
Ang gusto naman natin ay graduate. Yung matapos, maalis na dun sa season na nag-aaral ka palagi.
Puyat ka lagi.
Parang ibang pag-aaral. Ibang
may bagay tayo mga mata mo.
Oo, wala ka naman pinupunta ang airport. Pero dalawa yung maleta nung tiisa yung mata mo. Ngayon naman mga katropa, etong enrolling with the motive of graduating. Anong mga bagay ba yung lagi niyong iniisip na eto, season lang to. Meron pang susunod na season. And how do you make the most out of your current season, mga katropa? Mm-hmm, mm-hmm. Lahat ba ng bagay for you ay seasonal? And if not, how do you take care of the current season? Katropan Janine.
Naisip ko, yung konsepto ng season, literally and metaphorically.
Mm-hmm.
May nabasa ako sa isang, basta journal siya ni Henry David Thoreau. Tama ba yung Thoreau? Hindi ko alam yung...
Thoreau.
I don't know how to pronounce his name. Pero yun yung basically yun yung pangalan niya. Na yung seasons naman talaga, ay wala siyang demarcation. Nafe-feel mo lang yung vibrations niya. Tas it affects your emotions and your thoughts. Wow. Na I do believe ganun yun eh. Kahit yung physical seasons na we experience through nature, wala naman talagang...
Tag-ulan, tag-init?
Oo, wala naman talagang definite demarcation of after nitong araw na to, hindi na araw.
Diba?
Or
hindi
na
uulan.
Diba? Eh, ano siya eh, may overlap talaga palagi. Mm-hmm. And sometimes nga, may bigla-biglang may mga phenomena yung nature na I think that's how life... I mean, yung konsepto ng season o panahon sa buhay natin, ganun din siya. Na wala naman talagang demarcation na tapos ka na mag-aral ng panahon na to.
Oh.
Kasi, baka pwede, nagbabasa ka pa rin or gusto mo pa rin mag-aral or whatever. Or tapos na itong season na to na romantically involved ka palagi. Mm-hmm. Diba? Ang hirap
patayin
naman
ko muna
yung mic. Umiyak. So, yung konsepto ng pag-enroll to graduate, I think yung sa buhay, you enroll to experience, not to see the end, I think. Hindi siya, yung end, pag na-experience na natin kasi season, minsan hindi natin malaman kung saan na ba yung ending nito or mag-end ba talaga to. And I think nag-overlap din siya slowly. And you would know, probably inadvertently or subconsciously, you feel yung yun, so, tulad nga nung sinabi nung kinote ko na yung quote-unquote vibration.
Hashtag.
Hindi pala hashtag. Mali. Yung quote-unquote vibration mm-hmm. nung situations natin sa buhay natin.
Mm-hmm.
Diba? Magkakaroon ka naman talaga ng certain awareness mm-hmm. dun sa mga bagay na yun.
So, how do you take care or how do you make the most out of your current season?
You just be there and be... I think... Yun yung mahirap kasi minsan, pag nandun tayo sa isang season, habang nangyayari yung isang moment sa atin, nagiging nostalgic na agad tayo sa moment na yun. Na iniisip na agad natin, alo, maalala ko tong moment na to, 10 years from now. Baka, diba? Nagets mm-hmm. diba, I wish I could stay in this moment. Dude, stay, experience yeah. the moment, be aware of it, diba? Parang, if let the moment flow like water in between mm-hmm. your fingertips, diba? Parang, hindi naman talaga natin kayang i-contain ang time. And time is not an enemy. It's actually a blessing
mm-hmm.
from God. Na,
resource yun.
Oh, resource yun na meron kang oras pa. Ibig sabihin, mm-hmm. you can still do what you have to do. And sometimes kasi when we think of the future and of the past, nagkakaroon tayo nga ng tendency to freeze.
Mm-hmm.
Na nandun ka na lang, inisip mo na lang, and hindi ka na gumagalaw. And mm-hmm. nabanggit ko na to before na, yung present naman talaga, sobrang nandun yung power
mm-hmm.
na to do stuff. Kasi mm-hmm. hindi na uubos yung the now and the present. Joy. Diba? So,
join the now.
So, yun naman talaga yung to take care of the season is to be fully aware and fully present in mm-hmm. that time of your life. Kung tapos na, edi tapos ako, nag-transition ka na, ang maganda naman dun ay na-experience mo fully at hindi ka, kumbaga hindi lumipad yung isip mo habang mm-hmm. nangyayari yun. So yung mga detalye, meron kang i-carry into the another season, diba?
Mm-hmm. Pero meron din akong mga kakilala na hindi naman nila masyadong kinaka-stress na, hala, baka ma-miss ko tong moment na to. Pero, yung kaya nila na maging nostalgic habang nandun sa moment na yon kasi they're not taking it for granted na inisip niya, ay, hindi ko to kakalimutan. Ah, ito din, hindi ko kakalimutan. Ah, ito din, parang, eh, di ikaw na maganda yung memory.
Pero,
nami yung ano eh. Yung hiya ako sa'yo, joke lang. But I think that's a really good thing na you savor the moment.
Yeah.
Especially kung tama yung sinisavor mo kasi hindi lahat na sinisavor ay tama.
Tsaka halata naman eh kung sinisavor mo to na, naku, hindi to dapat. Para diba kung may fear ka or gusto mo minamadali, dapat isavor ko to ngayon kasi baka bukas
wala na to.
So I think there's something very wrong.
If you're savoring things out of fear, mm-hmm. diba? Katrapang Shara, ikaw, how do you take care of your current season?
Yun, siguro pares din kay Janina. Pares din sa inyo actually. Na yun, live the moment talaga. Ako kasi, yung sa unang question naman, na diba, yung you enroll to graduate.
Mm-mm.
Siguro lagi talaga tayo magkakaroon ng long-term goal.
Mm-hmm.
Diba? Laging may ganun eh. May end goal tayo. Pero yun, we always have to consider na meron kang pagdadaanan muna mm-mm, before mm-mm. that end goal. Kasi hindi din naman matatapos yung end goals natin.
True.
Limitless din. Mm-hmm.
Sa after ibang, satisfying one achievement, diba? Ano pa ba yung susunod?
Limitless talaga. So ako din, yun, enjoy then the moment, yung ngayon. And yun, ayoko rin ng, mahirap din na maging nostalgic parate na, hala bukas, wala na siya. Hala bukas, hindi na ganito kasaya.
Mm-hmm.
Ayun, ako din kasi talaga, parang ayoko din ng may regrets. Mm-hmm. And hindi ako nagdudwell talaga sa mga ganong bagay. Especially if wala naman akong nagawang kasalanan or anything. Kasi, diba, alam mo yun, at one point, it's what you needed, diba? It's exactly what you wanted to do.
Mm-hmm.
So, laging ganun eh, na minsan kahit natutulog ka lang sa bahay, parang that's what you needed, mm-hmm. diba? So, wala kang nasayang na oras or kasama mo yung friend mo na kung ano-ano lang pinag-usapan mo. Parang yun lang talaga yung sa akin na live your life the way you want to live it. Na masaya ka, mm-hmm. wala kang dinidisobey na kahit anong, diba? Yung wala kang ganang sa akin.
Okay.
Explain.
Yun nga yung sa kanya.
Sa akin nga eh.
Kanya nga eh. Huwag nyo nang anuin.
Ako naman, mga katropa. Inisip ko palagi na marami pang something like this or something greater than this at nung nangyayari ngayon para hindi naman ako mahirapang graduate sa kahit anong bagay. Pero ang kabilang side naman nun ay yung, edi, ano, gusto mo na lang lagi graduate, parang gusto mo na lang wala dun sa moment na yun.
Yeah.
Pero yun, babalik tayo dun sa sinabi ni katropang Shara and katropang Janina. Gift talaga yung now, kung anong meron ka ngayon. Tsaka sobrang, ano, sobrang na-inspired din ako dun sa sinabi nung isang speaker sa church na parang in-explain niya, paano ba malalaman ng mga tao kung anong season ngayon? Kung season na ba ngayon na magkaroon ako ng love life? Season na ba ngayon na magkaroon ako ng trabaho? Season na ba ngayon na magkaroon ako ng mga bagong friends? Paano mo daw yun malalaman? Sabi niya, madali lang yan. Kasi, for example, ngayon, maraming manga. Anong season ngayon? Eh, di season ng manga.
So, abundance.
Kung ano yung abundance. So, kung puro pahinga ka ngayon, edi magpahinga ka. It's your season to rest then. Or maybe find other things to do other than what you regularly do. Sobrang dali niya lang malaman. If you're ready for something, then there will be an abundant
opportunities,
doors.
Yeah.
Opportunities for you.
Provisions.
Mga katropa. So, chill lang tayo mga katropa. Thanks and welcome. Mga katropa, pag-graduate na natin tong episode na to sa ating pagbabalik sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English. I love music.
P.
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Robot Radio.
Yo, mga katropa, it's 7:46, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shara.
Ako si Katropang Janine.
At, kamusta naman Katropang Shara, ang Tropang Rad experience mo?
Ang saya naman dito.
Bukas ulit. Paalam ka ulit.
Okay, sino pa bukas? Si Katropang
Anika.
Paalam ka ulit sa Friday naman.
Siya naman,
ako.
Katropang Janine.
Next week din, Tuesday, paalam ulit ako.
Ay hindi, paalam muna yung tropang radyo nun eh. Kasi mga katropa, buti sinabi mo katropang, ano, katropang Shara. Mga kasali, mapapakinggan ulit ang inyong regular programs dito sa DZUP sa darating na July 31.
So simula next week.
Wala munang mga regular programs. Alright. Pero merong DZUP special features. Pagpatak ng 10 ng umaga at sa tanghali naman, tugtugin at awitin hatid sa inyo hanggang alas 3 ng hapon.
Yeah.
Para sa mga detalye, bumisita lang sa aming Facebook page sa www.facebook.com/DZUP1602AM. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pero di pa tayo tapos dito. Kaka-open lang natin ang segment.
Last segment na po mga katropa.
Bilis!
Oo nga eh. Gusto ko sanang magbukas ng Twitter kung sakali lang na meron nakikinig sa atin online.
Oh my gosh.
Kasi, 'di ba, sa Tropang Radio, meron tayong mga online katropas. Ano ba tawag doon? House cup before, tapos madalas silang nagko-comment. Katropang Janine, nakalimutan ko yung password. Pinag-usapan pa rin po natin ay ang graduation talk ngayong Freestyle Wednesday. Ang Freestyle Wednesday ay magtataga hanggang Friday. Freestyle po ay yung okay. Friday.
Freestyle yeah. Every day.
Oo. So, bali, abangan ninyo kung ano pong pag-uusapan ni na katropang Anika tomorrow at ni katropang Janine sa Friday, yep. No? Dahil surprise, surprise po yan, mga katropa. Anyway, ngayon naman, ito naman yung pag-usapan natin. Sep Angs. Ang usaping, isa to, I think, sa mga pinagdadaan ng graduation blues ng ilang mga tao. Hindi ko masabi for all eh, kasi...
Baka naman hindi.
Baka naman yung iba, nakamove on agad. Ayaw na talaga nila. Ayun. So, how do you handle separation anxiety? Or have you ever experienced one, mga katropa? Katropang Shara?
Yes, so na-experience ko na yan. Kaya siguro mas naging cautious na lang ako na kunwari alam ko mag-e-end yung isang bagay. Kunyari yung graduation. Matagal ko na, minamind condition ko. Sarili ko na, hala, malulungkot talaga ako nitong araw na to. Pag nag-end siya yung graduation, siguro pag uwi ko, maiyak ako. The next day, baka pagising ko, hala, ang weird, hindi na ako papasok sa school. So parang dumating na talaga yung moment na yon.
Wala ka na naramdaman.
Oo, it wasn't as hard. Parang inisip ko na kasing mahirap siya matagal na. So, nung dumating na yung moment na yun, it's not as bad. Para matagal ko nang nararamdaman.
Pero, ang tanong ko naman sa'yo, katropang Shara, worth it ba na anxious ka for prior to that moment, tapos yung moment na yun ay hindi naman pala ganun kataas yung anxiety level?
Well, sa akin kasi nag-work. Na medyo anxious na talaga ako na moments before that. Ganun. Kasi naiibsan talaga.
Okay.
Oo, yung kalungkutan ko. Pagdating
nung araw na. Bye, katropang Hana. See you tomorrow.
Yun ngayon, yung patapos na yung DZUP stay ko. Talagang sabi nga nila, ano ba yan? May pala nagka-countdown.
Oo na, nga. Ay, naramdaman ko na rin.
Oo. Siguro yun talaga yung ano ko, yung technique. Yes, strategy ko. Hindi yung masyado masaktan.
Biglaan. Actually, yung unti-unti din. Para yung mga tao rin sa paligid mo, hindi mo nagulat, hay, wala na siya.
Parang ngayon pa lang, pinaparamdam ko na importance ko.
Oo nga eh. Wala inyo. Na siya, hindi pa lang nanglilibre.
Yun pa lang.
Katropang Janine, ikaw, how do you handle Sip Angs?
How do you even handle that? I can't. I mean, di ba, paano mo ipaprocess yung emotion mo? Di, hayaan mo maramdaman yung emotion mo. Ganun naman talaga yun. And, sobrang natural naman talaga na makaramdam tayo ng anxiety. Kasi uncertain naman talaga yung mga bagay. Tapos ito kasi, hindi ka naman takot na mag-end kasi alam mo na eh. Kaya nga na nagkakaroon ng anxiety. Natatakot ka what comes after.
Next time.
Oo. Kaya yun parang,
siguro may ganun ako anxiety. Kung ano mangyayari sa akin. Pagkatapos,
Sige, update mo kami pag ano.
Sige, sige. Tweet ko kayo.
At Tropang Radyo.
Sige.
At Tropang Radyo. Okay.
Pero I think yun yung best, way. Hihiyaan mo siya maramdaman mo na anxious ka. Pero for me din, pag gano'n naman, edi kung nafe-feel mo na you wanted, kasi ako, I think, pag gano'n na, gusto mo nang iparamdam sa mga tao na mahal mo sila, na naging mahalaga sila sa buhay mo. So, edi gawin mo yung mga kailangan mong gawin na maiparamdam yun. Kasi di ba ibang tao parang, ayokong gawin yun, nakakahiya, or...
Ang drama-drama.
Ang drama naman. Ano ba yun? Ang corny ko, ganun. Pero, ano yun eh? It's a manifestation of the love that you are capable of giving other people. And then, go ahead. Yeah. Eh, kung i-judge ka na ibang tao na corny, eh di ba sa buhay nila?
Corny saka sila.
Ganit si Katropa Shara.
Corny
kayo. Never muna naman sila makikita. Ano naman kung sa mata nila corny.
Oo.
Alas na to eh. Bakit ba?
Corny si Ako.
Oh my gosh, Jejemon si Ako.
Diba? Okay lang yun kasi... Di ba yung mga ganong bagay? Ano ba yung mas mahalaga sa'yo? I-judge ka nila o maparamdam mo sa kanila na mahalaga sila sa'yo?
Siyempre yung latter.
Oo, yun naman talaga yung gusto nating mangyari, di ba?
Tsaka if you really love these people, wala ka nang pakialam kung sasabihin nila, di ba?
Oo, yun naman ganun eh. Di ba parang, dahil alam mo na dahil meron ka naramdaman para sa kanila, nag-overflow yung warmth mo sa kanila, talagang magsispill over yun, 'di ba? Kung wala ka naramdaman.
Wala talaga.
Hindi ka ma-anxious about it, 'di ba?
Mm-hmm. Ako naman, I really pray kasi parang wala akong magawa.
Parang,
Jesus, what happens next? Pero iniisip ko, okay lang talaga na hindi mo alam kung ano yung susunod. Kasi it's part of growing na yung control, hindi naman palaging nasa iyo yan.
Yeah.
Na, kasi ngayon, lalo na siguro dito sa UP na, feeling mo, alam mo nang diskartehan lahat ng bagay kasi nakatagal ka nga sa UP, buhay ka pa, graduate ka na,
yes.
Na feeling mo lahat ng bagay kaya mong diskartehan. Pero there are some things that we cannot escape. Pero we have to just endure it. Tsaka,
but end of
the day, process.
Oo, yun nga lang, hindi lahat ng process nakaka-enjoy. Yung iba, inaano lang talaga. Okay, kaya natin to.
Ini-endure na lang.
Ini-endure. Hindi naman yung barely breathing, pero it's also a way of growing. Yung sinabi ni Katropang Shara kanina, yung growth niya pagka hindi na daw siya nag-grow dun sa isang bagay, umaalis na siya dun. Pero yung pag-alis mismo, it's another step to grow, yung mismong pag-transition. Kasi, yun nga, di ba, naging komportable ka na sa isang bagay. Parang, alis pa ba ako sa comfort ko? Mm. So, ikaw Katropang Shara, what do you think are the things that you are leaving behind kapag ka umalis ka na dito sa group na to? So, hindi niya talaga tayo pinag-isipan.
Of course, sobrang obvious naman yung mga tao kayo.
Gusto ko lang marinig.
Gusto mo lang talaga. Yes,
okay na siya.
Si Jenny, okay na.
Okay, napatay mo na yung mic.
Okay. Na yun, talaga. Ako naman ang pinaka na-appreciate ko for the past 6 months na nandito ako. Yun are the people that I worked with. And kahit yung mga hindi ko ka-news team, ang daming na-build, na-rekindle, at mas na-strengthen pa ng mga friendship. And yun, isa talaga sa si Mom Shin. Isa yun sa mga iti-treasure ko talaga.
Mm-mm.
Na hindi ko, feeling ko hindi ko kayo talaga, iiwan ko kayo physically.
Mm-hmm.
Yung ang cliche, pero sabi mo, di ba, express ko kahit corny.
Na, sabi ko ba corny? Nag-on na nga ako, natatouch ako.
Na yun, ewan, may mga bago akong makikilalang tao.
Mm-hmm. Yeah.
Na yun naman yung siguro mas makakatulong din sa akin sa ibang aspect naman ng buhay ko. Yun. Wala, yun talaga, yun lang mga tao talaga yung pinaka mahirap hindi na makita the next day.
I-email ka na lang namin. Weekly.
Sige.
Weekly. Katropang Shara, thank you very much for becoming a part of Tropang Radio. Bukas ulit. At sa Friday. Sulitin natin to. Oo nga
parang
naman.
Parang isang link. Hindi mo rin
eh. Farewell week.
Thank you very much, Katropang Shara.
Thank you.
Thank you very much din, Katropang Janine. Katropang Gerald. Katropang Shrell, Katropang Jerry at Katropang Julius na nasa transmitter ngayon. At syempre sa lahat ng mga katropang, hindi ko nabanggit ang pangalan dahil hindi naman kayo nag-tweet. Next time, tweet kayo sa Atropang Radio. Okay, mag-text ay 0927-220-8332 ulit. 0927-220-8332. Okay naman tumawag sa 503-8288 mga katropa. Mga katropa, ang DZUP po ay mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 8, Monday hanggang Friday. Habang ang Tropang Radio naman ay napapakinggan mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Isa pa, isa pa, isa pa. Oh, katropa ka pa.
Oo,
katropa ka pa.
Oo, hindi ka namin na-brief.
One more time. Sige pa, from the top, once from again, once more.
Once more. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Yo!
Good night!
Good night!
Tomorrow ulit!